serialin vijues. Sanksionet e reja të Shteteve të Bashkuara kundër Iranit të përshkruar nga presidenti amerikan Donald Trump si më të fuqishmet ndonjëherë kundër këtij shteti, tashmë kanë nisur së aplikuari duke goditur sektorin iranian të energjisë dhe sektoreve financiar. Zyrtarët amerikanë nuk kanë bërë ndonjë njoftim për sanksionet që kanë nisur të zbatohen në orët e para të 5 nëntorit dhe të cilat janë cilësuar si pjesë e përpjekjeve të Washingtonit për të shtuar presionin ndaj Teheranit që të ndryshojë qasjen dhe t'i ujap fund atyre që shoqaja i cilëson se aktivitetet të dëmshme të këti shtetin në rajon. Në kuadrë të valjes së re të sankcioneve, shtëpia e bardh ka paralajmëruar konsumatorët e Iranit që të ndalin blerjen e naftës iraniane, sepse në të kundërtën do të përballen me ndëshkime amerikane pavarësisht se për 8 shtete ka hequr masën e sankcioneve për 180 ditë duke i humbur importimin e naftës nga Irani. Presidenti iranian Hassan Rouhani është përgjigjur më njëherë pas aplikimit të sankcioneve në shtetin e tij, duke thënë për televizionin shtetëror se Irani është duke u përballur me gjendje lufte. Ai po ashtu është zotuar që Irani me krenari do të anashkalojë sanksionet amerikane për të shitur naftë. Amerika dëshiron që të ndalim plotësisht shitjen e naftës, mirëpo ne do të vazhdojmë shitjen e saj, do të shkelim sanksionet, është shprehur presidenti iranian. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo dhe sekretari amerikan i thesarit Steven Mnuchin kanë thënë më 2 nëntor se pavarësisht sigurimit të masave lehtësuese për disa shtete, Washingtoni do të zbatojë sanksionet në mënyrë agresive. Pompeo ka thënë të hënën se vendet që do të kenë lehtësira nga sanksionet në 6 muajt vijues janë Kina, India, Korea Jugore, Turqia, Italia, Greqia, Japonia dhe Tajvani. Në një intervistë për programin Fox News, Pompeo ka thënë se kombeve që do të përjashtohen nga sanksionet u duhet edhe pak kohë për të ndalur plotësisht blerjen e naftës iraniane. Ai madje nuk e ka përjashtuar mundësinë që administrata amerikane të zgjasë këto masa për më shumë se 6 muaj. Shtetet e Bashkuara kanë rikthyer sanksionet e tërhequra pas nënshkrimit të paktit bërthamor të vitit 2015, i cili parashel lirim të Iranit nga sanksionet ndërkombëtare në këmbim të frenimit të aktivitetit bërthamor. Presidenti amerikan është tërhequr nga pakti bërthamor në muajin maj dhe ka rivendosur sanksionet duke shënjestruar ekonominë iraniane, që nga muaj gusht, duke thënë se kushtet e marrëveshjes nuk kanë qenë mjaftueshëm të ashpra për të parandaluar Iranin të mos zhvillojë armë përthamore. Përveç tjerash, autoritetet amerikane e akuzojnë Teheranin edhe për mbështetje të dhunës së kryer nga militantët në rajon dhe për aktivitete të tjera të dëmshme. Irani në anën tjetër ka hedhur poshtë këto akuza. Pas valjes së parë të sanksioneve, ekonomia e Iranit është goditur rënd pasi ajo ka prekur valutën e këtij shteti, çka ka rezultuar me protesta në qytetet iraniane.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 3 vjet burgim ish-kryetarin e komunës së Lipjanit dhe ish-deputetin e kuvendit të Kosovës Shukri Buja nën akuzat për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Buja akuzohej nga prokuroria për keqpërdorim të pozitës zyrtare në lidhje me një memorandum mirëkuptimi të nënshkruar nga komuna e Lipjanit me kompaninë Ferronikel. Bashkë me Bujën të akuzuar në këtë rast ishin edhe 9 persona të tjerë. Ky gjykim përbën një nga rastet e shënjestruara edhe nga Bashkimi Evropian në kuadër të kritereve për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit që ndërlidhen me liberalizimin e vizave. Aktivista lëvizjes vetëvendosje bën homazhit të varrit i Astrid Deharit, i cili vdiq 2 vjet më parë. Ish aktivisti vetëvendosjes Astrid Dehari ka vdekur teksa mbaj në qendrën e paraburgimit në Prizren në ndryshimin për pjesëmarrjen në sulmin ndaj ndërtesës së kuvendit të Kosovës në gusht të vitit 2016. Kryetari vetëvendosjes Albin Kurti gjatë homazheve pranë varrit të Deharit kërkoi drejtësi për këtë rast. Ai tha se kur njeriu i drejtë e për drejtësi mbytet, krimi bëhet i pamatshëm. Familjarët e Astrid Deharit, por edhe lëvizja vetëvendosje nuk mbajtuar me gjetjet e institucioneve vendore lidhur me këtë rast, të cilat kanë konstatuar se Dehari është vetvrar. Familja ka dërguar super ekspertizë në një institucion në Zvicër. Arabia Saudite dërgoi një toksikolog dhe një ekspert kimik në konsulatën e saj në Stamboll pas vdekjes së gazetarit saudi Jamal Khashoggi, i tha BBC-s një zyrtar turk. Sauditët e kanë pranuar se Khashoggi është vrarë muajin e kaluar, por që kanë qenë të lëkundur në deklarata për atë që ka ndodhur. Hetuesi turq besojnë se ai është ngufatur deri në vdekje dhe më pas është gjymtuar. Ty nga djemtë e Khashoggi bën një thirrje emocionuese të dielën në një intervistë për jetën CNN. E gjitha që duam është ta varrosim trupin e tij në varrezën Al-Baqi në Medinë, tha Salah Khashoggi. Gazetari ka qenë kritik i sundimtarve në Arabinë Saudite. Ai është vrarë pasi ka hyrë në konsulatën e vendit të tij në Stamboll më 2 tetor. Kina ka premtuar se do të zvogloj tarifat në importe dhe do të hap ekonomin teksa synon të adresoj kritikat se praktika tregtare të këti shteti janë të padrejta. Në një fjalim të mbajtur në një ekspozit tregtare në Shanghai, presidenti kines Xi Jinping ka mbrojtur sistemin global të tregtisë lirë duke thënë se ky fundit është në sulm. Këto komente janë përshkruar si adresim ndaj shteteve të bashkuara me të cilat Kina është duke shkëmbyer praktikat e ashpra tregtare. Të dyja këto shtete kanë goditur njëra tjetrën me tarifa të larta në import vetëm gjatë këtij viti. Shtëpia e Bardhë ka deklaruar se tarifat janë përgjigje ndaj praktikave të padrejta tregtare me të cilat presidenti amerikan Donald Trump e arsyeton nxitjen e deficitit të madh tregtar dhe supozimeve për vjedhje të pronës intelektuale. Një pjesë e karavanit të migrantëve që janë nisur drejt Shteteve të Bashkuara ka arritur në kryeqytetin e Meksikës, Mexico City, rreth 450 persona, shumica burra dhe djem, janë strehuar përkohësisht në një stadium të sportit. Turma e njerëzve përshkruar si karavan është nisur javë më parë nga Hondurasi dhe tani përbohet nga rreth 5000 persona. Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar për pozicionim të trupave në kufi, ashtu që tua ndaloj atyre hyrjen në SBA. Zgjedhjet për Kongresin e Shteteve të Bashkuara mbahen nesër dhe shihen si vlerësim për politikat e presidentit amerikan Donald Trump. Demokratët opozitar shpresojnë të rimarin kontrollin e dhomës së përfaqësuesve, ndërsa republikanët përpiqen të forcojnë kontrollin në Senat. Pjesëmarrja pritet të jetë e lartë, ndërkohë që mbi 34 milion qytetarë tashmë kanë votuar. Ata do të zgjedhin të 435 anëtarët e dhomës së përfaqësuesve, 35 nga 100 ulset e Senatit dhe 10 guvernator. Unë nuk jam në flet votime, por unë jam në flet votime sepse zgjedhjet janë gjithashtu një referendum për mua, ka thënë Trump në njërin nga tubimet. Futbolisti i Liverpoolit Xherdan Shaqiri nuk do të luajë me CR në Zvezdën e Beogradit në kuadër të Ligës së Kampionëve. Shaqiri zviceran me priardhje nga Kosova u la jashtë skuadrës nga menaxheri Jurgen Klopp nga frika se ekipi mund të mos pritet mirë në Serbi gjatë ndeshjes të martën. Kemi dëgjuar dhe lexuar spekulimet, kemi biseduar se çfarë pritje mund t'i bëhet Shaqirit. Edhe pse nuk kemi ide se çfarë do të ndodhë, ne duam të jemi 100% të përqendruar në futboll dhe të mos mendojmë për asgjë tjetër, tha Klopp. Ai shtoi se Shaqiri ka pranuar vendimin. Shaqiri luan për kombëtarin e Zvicrës dhe në një ndeshje të kampionatit botror të futbollit këtë verë në Rusi, së bashku me futbollistin tjetër me priardhje nga Kosova Granit Xhaka kanë shënuar gola kundër Serbisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Të nderuar dëgjues, këto kanë gjenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falënderuar për vëmendjen nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.